fiantsoana mankany amin'ny rafitra ratsakafo any rehetra mahatsangy lovain-jafy fandahara ny arahana amin'ny enkaza afrika
miaraba tompoko lasy tompoko vavy manana anjara toerana amin'ny firosoana mankany amin'ny rafitra ratsakafo any rehetra mahatsangy lovain-jafy ny fandraisan'ny vehivavy sy ny tanora andraikitra amin'ny asa famokarana eny ambany vohitra. Manao tantsoroka ny vondro mitatsahany amin'ny faritra avaratry ny nosy amin'ny fampiroboroboana ny fandraharahan'ny tanora amin'ny asa famokarana eny ambany vohitra ny FFF FAO asiany tambazotra ny sindika amin'ny olona ambany vohitra na ny rezosoa ka isa misitraka izany ny vehivavy. Iray amin'ireo fikambanana telo mahazotoana ny Union Matanjaka. Misy ny sakana, misy ihany koa nefa mivaholana ary nahitam-pahombiazana niezaka natao. Vahintsika anazava momba izany mandritra izao fandarana izao Andriamatoa Isany, Jean Narcisse, filohan'ny fivavahana mpikambanana, Arnaud Richelin, mpandrindra ary Ramatoa Isany, Noela, teknisianina, Debora Samuelina, tanora mpikambana ao amin'ny birao. Amin'ny alalan'ny teknolojia ampitain-davitra moa no anaovana ny antsafa ao anatin'izao fahandarana izao. Mpanao gazety manentana ny fahandarana Rakoto Arson James Daniel.
Mialohan'ny iresantsika ny momba ny lohahevitra izay voaboasana mandritra amin'ity fahandarana itya dia tsara angambany ampahafantarinareo ilay sehatrasan'ny Union Matanjaka sy ny tsara ho fantatra momba azy.
Misaotra betsaka amin'izay mba hahafahanay mampahafantatra Union Matanjaka. Union Matanjaka moa fikambanambeny fikambanana izay anatin'ny distrik ny Diego 2, misandraka agnivon'ny komuny miisa 350 amin'izao fotoana izao io, ary mandeha any amin'ny 300 eo ny isan'ny mpikambana ao anatiny. Dia ny fikambanan'ny mpamboly sy mpiompy moa ilay izy, ka maha fikambanana mpamboly sy mpiompy azy dia manana tanjona ahoana ny atao ahafahana manatsara ny fidiram-bolany tantsaham-pamokatra isan-tokantrano, ary ahoana atao anatsara ny fidiram-bola koa ny fahazakan-tena ara-pivelomana anatin'ilay fikambanam-be. Dia mijery zany akaiky ny fikambanana. Dia anatin'izay fijeren'ny fikambanana zany akaiky dia miara-mientana ireo fikambanana misa eo manodidina 300 manao hetsika samihafa amin'ny alalan'ny fanompisongadinana ny fiainam-pikambanana, amin'ny fampandehanana azy, amin'ny fampiarana ny fitsipika anatiny izay natsangan'ny fikambanana. Anatin'izay zany no anaovana amin'izay ny fanatanterana ny asa izay mibanjina bebe kokoa eo amin'ny fiofanana sy fifanakalozana amin'ny ara-teknika eo amin'ny famokarana. Ary eo koa zany ny resaka momba ny fivarotana dia manandratra rahateo koa ny hoe atraiza ny fahafahan'ny tanora sy ny fahafahan'ny vehivavy mandray anjara anivon'izay sehatra asampamokarana zay sy asam-pivarotana. Dia mba hahafahana manatanteraka zany, mazava ho azy ireo ray aman-dreny izay efa manana ny maha izy azy, efa azo lazaina hoe zoky be izareo zany eo foana anatin'ny fanatanterana ny asa, satria atao hoe raha fintinina dia manodidina eo amin'ny 50-50 isanjato ny vehivavy ny tanora tahaka an'izany koa.
Araka nefa nambarantsika teny ampanomboana moa izany dia miompana indrindra amin'ilay hoe fampandrosoana ny fambolena ao anatin'ny fampandraisana anjara amin'ny vehivavy sy ny tanora ny lohahevitra izay horesantsika ao anatin'ity fandarana ity. Manahoana ny endrikendrika izay le hoe fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehampamokaran'izay eo anivon'ny Union Matanjaka raha atao indray mijery?
Ny tegna marigny zegny amintsika zao io mbola azolazaigna hoe marisarisa ihany ny fahazotoagna zany hoe ny volonté ny vehivavy amin'ny ankapobeny, fa izay rehetra zegny anefa iezagna manomboka avy agny amin'ny ataontsika hoe fikambanagna amin'ny fototro agny amin'ny amin'ny base zany. Io arakaraka an'le treke fanagnan'le le vehivavy zegny, ary aigna maso ankeky izy de ho fagnin'ny tsikelikely izy miaingavagna amin'ny base ary zary izy mandeha andraikitry ary tsy mijanona amin'ny basy izy fa ampiakariny miakatra jusqu'à ty amin'ny atao hoe fikambanam-by. Rehefa mametraka zegny ohatra izahay amin'ny fanavoazana ny bureau ohatra dia efa apetraka mihitsy ao agnatin'ny fitsipiky hoe ny isa na ny tanora na ny vehivavy mba hahatonga le fampitsinjarana andraikitra zegny mba ho équilibré zegny le fampitsinjarana mba hialagna amin'ny hoe lasa lehilahy daholo ny mpandeha anjara na ao agnatin'ny bureau mpitantana, dia apetraka zegny fandaminana zegny mba hahatonga zegny rehefa mifampitsinjarana andraikitra zegny mba samy mahazo ny vehivavy, ny tanora, ny ray aman-dreny ohatraohatra zay zegny ny rafitry ho apetrakanay zegny mba hatakarana le tanjo amin'ny fampandraisana anjara ny vehivavy.
Araka ny nambaranao teo a, somary marisarisa le fandraisana anjara ny vehivavy amin'izay le hoe sehatrasa eo anivon'ny union matanjak'izay a, inona mety ho sakana makasika an'izay? Lehilahy ve mety ho sakana sa ny vehivavy mihitsy no efa manana ny eritreriny ao anatin'le izy?
Zavatra anakiroa zany mety mahatonga le farisarisana eo amin'ny fandraisana andraikitry. Ny voalohany ity faritravaritra ty mazava ho azy ao agnatin'ny atao hoe faritry ahitantsika ny fokon'ankarana, le kolontsainy aty amin'ny faritra avaratra mihitsy no mahatonga le vehivavy zegny lasa matahotra izy hiteny eo anatrehan'ny ray aman-dreny na ny eo anatrehan'ny lehilahy, satria le kolontsainy zegny ny somary manana hirina le vehivavy. Ny faharoa resaka tahotra nazy manokana hoe satria mbola atao hoe vomisongady ny fampandraisana anjara, matahotra izy ahoana ny hafako hoe sady hitantana ny tokantraniko no hitantana ny andidika eo anatrehan'ny fiarahamony. Izay zavatra anakiroa zegny somary atao hoe somary mamparisarisa le fampandraisana anjara ao agnatin'ny vehivavy.
Misy vehivavy ny vahintsika amin'izao fandaran'izao a, inona no antony natonga anareo a hoe andray anjara ao anatin'izao sehatrasa izao a, ary tsy misy ve ny olana sedrainareo amin'ny fiarahamonina amin'izay andraikitra sahaninareo zay?
Ny fanontanianao farany zegny valiako le hoe misy ve le olagna fiarahamonina sa tsisy? Misy tokoa, satria zegny amahavehivavy anao zegny anao zay mpikarakara tokantragno nefa zegny mandeha magnano formation mandeha jusqu'à mandeha ampovoan-tany zegny mitondra le sehatrasanao, le olo fiarahamonina an-tanàna zegny mivolagna hoe anao fa tsy mipetraka an-tanàna fa tsy hita feky izy amin'ny tokantragnona, nefa zegny anao antanky anao viavy anao mba tsy androso mba tsy ho songadiny koa zegny anao fiainagnanao zegny tsy de asiagna olagna loatra zegny le fanikianagna le fiarahamonina zegny. Abôko amin'izay zegny le mampiparisarisa zay viavy amin'ny resaka hoe le famokarana zegny tsy de olagna loatra fa le tsy fahasahiagna zegny anao zegny mavoza hoe manao viavy elo andeha koragna amin'ny lehilahy maro hoe igny zegny isiany raha fa nefa zegny zay koa fa anazy le fampifana zegny tamin'igny ao matanjaka nanjary say zegny anao ary le raha tsy ariainao ela igny zegny nanjary e zegny de nandroso zegny karaha ataoko zegny nanjary say zegny zany miatriky le asa zegny.
Ohatra aminahy manokany zegny am'le hoe resaka hoe viavy am'le tontolo miasa fampandrosoagna amin'ny ambanivolo hoe amy maha teknisianna za zegny le resako eto, de ohatra ataoko zegny raha tamin'le mbola mpianatra tagny le mbola hiditra amin'ny concours am'le école andeha ianarana tagny efa lehilahy rery zegny iny tao agnatin'le sekolin'ny ianarana tagny fa efa voahomagna hatratagny zay le izy, sady le izy koa zegny le efa tegna fagniriagna zegny le agnaraka le tontolo ny fampandrosoagna amin'ny ambanivohitra, de hitako zegny tsy dia misy olagna izy aminahy manokana fa izy volagniny Deborah teo tsy maintsy misy fo ny fagnakianagna, ndraikindraiky zay le olo mahita anao le raha misy fiônagna igny viavy ma izy amora atsika ty viavy ma izy ty zao, fa izy koa efa mandeha amin'izay le asa mandeha le resaka tonga dia milaminy io tonga de mijanono zegny le fagnakianagna, satria matetiky zegny fandiniako izy hoe mahatonga le lehilahy zegny misy hoe magnakiagna avy amin'le nresagna to hoe ndraiky le tahotra, satria marobe zegny le viavy tsy masaky miresaka izy satria izy matahotra. Avy eo koa zegny misy koa zegny le kolontsaigny, de le kolontsaigny nagnabeazagna le viavy zegny hoe viavy tsy mahazo miresaka rehefa misy lehilahy eo, viavy tsy nataondeha hiasa fô andeha ikarakara tokantrano nefa zegny no le efa atsika zao zegny efa mivoatra efa tsy amizegny stade zegny eky zegny le tontolo misy zao. De zay zegny mahatonga za hoe hitako hoe na anivon'iny eo matanjaka ato zegny tsy dia misy olana amin'le mamboran'iny eo matanjaka le fisehny hoe viavy teknisiana zegny, tsy misy olana atreto fa tegna hoe milamigny tsara zegny le fiaraha-miasa amle tantsaha.
Izay zany ny zava-misy amin'izay le hoe fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny fiatrasa fampokarana hiatsoroan'ny union matanjaka izay a. Fa ho an'ny union matanjaka misy ve zany ny baikady a mba hahafahana mampiroborobo bebe koa ny fampandraisana anjara ny vehivavy eo anivon'ny fikambanambe izay?
Misy zegny le baikady efa napetraka amin'ny union matanjaka miresaka fampandraisana anjara vehivavy. Atao koa ohatra fô tamin'le nagnano asa resaka installation jeune zay le tetika asa niarana tamin'ny européen union européen sy réseau soa nanompo tamin'ny taon 2017 ny farana tamin'ny 2020 tamin'izo zegny tena hoe natao zegny le ezaka farafaratsiny mba 50 isanjato n'le tanora le installena io zegny mba vehivavy. De niasa be zegny ny eo matanjaka tamin'io hoe tany mifotony tany hoe mitsefiny zegny le vehivavy ary nataony napetraka tsara le accompagnement niaraka tamin'le vehivavy zay. Zay zegny tegna natonga hoe amizao zegny tena marobe viavy amin'ny mambrainy eo matanjaka satria le fagnintanana tamin'izay fotoana zay zegny igny zegny nanetry le viavy tany fotony zay niditry tamin'le sehatra fampandrosoana zay.
Efa andesanareo teo ihany mahakasika an'le hoe fanofanana amin'ny tanora hiantsehatra amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra izay a, asimy fametrahana azy ihany koa hiantsehatra amin'izay asa famokarana eny ambanivohitra izay a. Manahoana indray ny tetikasa iarahanareo amin'ny réseau soa sy ny FFF efa ao mahakasika azy io?
Ny fiarana miasa mpiaramombonato ohatra hoe ny amin'ny FFF ao zany resana teo a dia mipetraka tsara satria ny tanjo araka n'le faladiniky ny fampiresantsika teo hoe ny fampandraisana anjara ho an'ny tanora ny vehivavy ny tegna ataontsika hoe satria ireo no hazo lazaigna hoe maro an'isa raha zahavina amin'ny isa ke raha ohatra hoe tagnatsara ny tanjo mitagnatsara le ataontsika hoe anaitry ny fiarahamoniny ny tegna atatsan'le tanjony zay tiagna hotratrariny mazava ho azy fa tsy maintsy ireo sokajin'olona roa voalaza reo zegny tegna atao olo laharam-pahamehana satria ireo zegny agnisan'ny maro an'isa ary razavagna agnisan'ny atao hoe miasa tokoa zegny ny vehivavy raha oharina amin'ny tontolo ambanivohitra ny koragniny fa indrindra moa ny tanora. Raha amin'ny andro iainantsika zao efa maro be zegny ny tanora tsy arayana zay navita fianarana nefa izy tsy managna ny atao hoe asa zay mba hiveloma. De zay zegny natonga zay o nivin'ny eo matanjaka mametraka magnano sensibilisation agny fotony ny na ny atia an-tanàn-dehibe zegny mahatonga le tanora sy vehivavy zegny azoto andray anjara irotsika ao agnatin'ny asa famokarana zay. Fa ny anjaran'ny union zegny ny manao encadrement magnampy azy karakory ataony safidy le filiera ho ataony amin'ny ansehitra ny fiompiagna zegny na sehitra famokarana mba tonga izy zegny tsy ho diso safidy zegny ary magnampy azy koa hoe par rapport amin'le évolution misy sy ny ady zay tsy maintsy hiatrehagna eo anatrehany fiovaovan'ny toetrandro zay resantsika teo aloha.
Ahoana zany ny fomba hisafidiananareo any loa tanora hofanin'ireo mba hirotsaka an-tsehatra amin'izay le hoe sehatrasa fampikaran'izay a ary ihany koa le hoe fanofanana azy ireo mialohan'izay hirotsahany an-tsehatra amin'izay fampikarana eny ambanivohitra izay? Misy lamina manokana ve ho an'ny union matanjaka iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka?
Misy ny laminy raha ho an'ny fiarana miasa ho aty amin'ny union a, ny voalohany apetraka ny union ohatra hoe amin'ny fisafidianana aty fotony hoe tsy maintsy aloha ny mambra agny fotony zany hoe agny amin'ny fikambanana agny fotony zegny nametrahana hoe aiza ho aiza ny fiainan'ny fikambanantsika ato firy ny tanora manahoana reo tanoratsika reo ve manana ny antom-pivelomagna ino ny azo atao a izay fanadiadiana zegny zegny apetraka agnamin'ny fikambanany fotony. De anjaran'ilay fikambanany fotony no maomia le salanisa mba hahafahana mamantatra ny izay isa tokony ho takary. Ary anjaran'ny ekipa tekniky sy ny olom-bofidy amindray zegny mamantatra hoe manahoana ty tanora ty, inona ny raha azo atao par rapport amin'ilay tanjony teniko ny mpiara-mombinantoko ho takariny, aiza ho aiza ny reto tanorantsika reto. Izay zavatra zay zegny tsy maintsy apetraka mba ahatonga le tanjony zegny ho tahatra, satria tsy finaritra hoe anolotra tanora na anolotra vehivavy fotsiny, fa hoe mba dinina koa zegny ino n'le tanjony teny partenaire ho takariny par rapport an'izay zegny nahafahana mametraka le critère ny any amin'ny fotony zegny mba hahafahana manatatra le tanjony.
Ireny tanora regny zany a tsy hoe mandray anjara fotsiny anivon'ilay fanohanana zay ataon'ny mpiara-nombonantoka, fa mila hitantaratra ny vokatry ny ezaka zay ampanaovina azy. Dikan'izany rehefa voasafidy izy, voatily anatin'ny maro ampandraisiny anjara noho n'lay efa misy dikana zay nataony, hita hoe manana faniriana izy te iova de omena zay hoe safidy zay tafiditra anatin'izay hoe safidianana. De mila hita akony any amin'ny toerana misy azy ny fipetrany hoe inona ny zavatra niova nanomboka izy voaantso anatin'ny sehatr'asa zay anivon'iny ao matanjaka. Misy fiantraikany anivon'ny fikambanany ve? Misy fiantraikany anivon'ny fiarahamonina ve? Sa misy fiantraikany mivantana avy hatrana eo anivon'iny ao matanjaka? Zany zany no entinay mamaritra hoe hitantaratra reo fisinina tanora na vehivavy anatin'ny sehatr'asa zay atao anivon'iny ao matanjaka iarana amin'ny mpiara-nombonantoka.
Ianareo efa nanomboka tamin'ny taona 2018 no nanao an'izay fanofanana sy mifametrahana amin'ny tanora hiantsehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay a. Amin'ny tetikasa n'ireo tanora nofanina sy napetrak'ireo ve efa hita misongadina amin'ny vokatsoa azon'izy ireo amin'izao fotoana izao?
Za miteny aminareo zao zany, présidentin'ny ao matanjaka agnisan'ny légende ny installena 2018 zay. Raha za manokana tamin'izay fotoana zegny a ny fiompiagnany akoho gasy no natao a, ary izay zavatra izay napetraka ohatra fotsiny za hoe tamin'ny taona 2018-2019 a, tamin'ny alalan'ny fiompiagna akoho gasy zay nataoko a no nahafahako nampitombon'le reo filiera zay nosafidianako. Zany hoe ilay fiompiagna le akoho zay nanoagnana azy sady nahafahako ndray namoron'le tetikasa ray hafa zay ahafahako magnatsara n'le fidiram-bolagna ny tokantragnoko. Za amin'izao fotoana izao a efa misetra ao agnatiny atao hoe mamboly plante aromatiky, efa afaka nagnatsara ny fotom-pivelomako zaho, nagnamboatra le toeragna ary afaka nanao bassin, afahako magnatsara karakory izy iregna. Fa indrindra moa eo anatin'ny fivavahan'ny toetrandro ny fisian'ny rano somary atao hoe mahay miena, akory atao zegny mba hitehirizana le rano amin'ny fotoagnany somary atao hoe sasahirana fisian'ny rano mba afaka misy reserva zegny io mba ahafahana manondraka le fambolena. Izany rehetra izany no ahafahana milaza fa misy hakony eo amin'ny tontolo manodidigny zegny ny fagnanaovana le installation de gène, ary vokatra ny fisian'ny installation de gène satria i réseau soa nagnofagna zahay niaraka ataon'ny ibininy ao matanjaka hoe akory ataon'ny tanora mandray andraikitry kary vo akony. Izay fagnofagnana zegny no nahatonga za zao ho tanora ho tompona andraikitra ao anivon'ny régionaly raha ny amin'ny fikambana mbe aty amin'ny faritra avaratra no resahana.
Fanampin'izay resahana zay a, raha jerena zao amin'ny birao tamin'ny birao mandaty eo aloha anakiroa zany ny tanora, de anakiroa tanora tamin'izay zany a président monsieur Narcisse ary conseiller monaman tamin'izay Deborah zay akaiky miaraka aminay eto. Amin'izao fotoana zao a nanao fanavaozana birao zay tamin'ny herinandro lasa, de izy anakiroa zany mbola nijanona ho membre de bureau amin'ny membre de bureau miisa dimy, de mbola nitombo anankiray koa izy amin'izao fotoana zao a, de telo zany tanora anakiroa zany ray aman-dreny amin'izao fotoana zao anivony membre de bureau ny ao matanjaka. Marika zay fa hoe tena nisy akony be dia be zany lay hoe fampidirana tanora anatiny fampandraisana andraikitra samihafa, ary singany fotsiny zay lazaina zay fa ankoatran'izay dia ny asa mpamokarana sy ny zava-bita eo anivon'ny toeram-pivelomany tsirairay dia ahitana taratra fa nisy akony be tokoa ilay izy eo anivon'ny tanora tsirairay.
Ho anao ramatoa Debora, isan'ny tanora no volavolaina teo anivon'ny Union Matanjaka ihany koa ianao a, ary efa nambaranao teo fa misehatra eo amin'izay fiariana amin'ny tontolo ambanivohitra izay a. Inona indray izany no vokatra azonao a tamin'izay sehatr'asa no ratovinao izay?
Ya, le vokatra azo tamin'ny sehatr'asa ny ratoviny zegny tegna fahatrampetanana, satria efa navanga fanaka agnatin'ny tragno, efa navidy aomby ary zio amindray zegny za magnano filiera Madame Rose, tio magnano vary Madame Rose, tio mbola magnano helihely hoe fa zio zegny efa mavita mitondra jusqu'à mandeha amina roa mpivoatany agny tegna nampivoatra za zegny ny fagnanaova ny famolovolanigny eo Matanjaka zahay zegny ndraiky fiainanay miasa amin'ny réseau soa zegny.
Ho anao zany isan'ny tena hoe manampy ny tanora hiala ho anatin'ny tsy fananana azy zay le hoe firotsahana an-tsehatra amin'izay fanaovana ny sehatr'asa amin'ny fampikarana ny ambanivohitra izay.
Tegna magnampy, karaha ataoko aloha tamin'izaho mbola za tsy installé zegny, za zegny tegna nintehitra tamin'ny vadiko fa nanomboko zaho ny installé hoe mba nisy asa raiky zegny nataoko hoe zegny za zegny ny mitantagna izy, tegna hitako hoe zegny nampivoatra za fotiny za zegny za no lohany ao za ny karakara izy, anjarako zegny ny mampandroso izy, za zegny mahita fa le sehatr'asa io zegny tegna mampiova ny tontolo ambanivohitra io bakeo mampiova zay magnany koa.
Ho an-dramatoa Noela, ianao teknisiana eo anivon'ny Union Matanjaka, manahoana ny fahitanao an'izay le hoe ho avy ny fampikarana eo anivon'ny fikambanana misy anareo izay a manoloana n'ilay fandraisana anjara ny vehivavy a sy ny tanora?
Ho anahy manokana zegny fahitako le hoe viavy ndraiky tanora manoloana ny fampandrosoana zay de tegna le izy tsy tonga dia miazakazaka be le fandrosoany fa le izy zegny hita fa famanofaharesy lahatra zay le mpikambana agny fa ilaigna le fisiany le tanora sy viavy amin'ny famokarana. Sa ilaigna koa zegny le tanora sy le viavy andimby le ray aman-dreny mitondra le fikambanana sy le ray aman-dreny le lidera amin'izao fotoana zao. De ho an'le viavy manokana zegny agny antoerana agny am'le fotoana famokarana ohatra zao zegny agnatin'ny ambanivolo agny viavy any miasa, tegna miasa le viavy fa le olagna zegny am'le viavy noho le fiarahamonigny zegny le culture tsy mampandray anjara viavy ka igny zegny ny andraikitry ny Union Matanjaka zegny mitaiza le mpikambana, mitaiza le magnodidigny mpikambana mba andraisan'le viavy andraikitry, satria matetiky le viavy misy ny tandray andraikitry volagniko teo fa le fiarahamonigny zegny ndraikindraiky manery le viavy tsy andray andraikitra fa zay aloha fa marobe dingana natao sady efa tegna misy fivoagna zegny le situation-ny viavy raha amin'ny resaka fampandrosoana zegny zavana, satria marobe zegny le viavy ny installé agnatin'ny 2017, 2018, 2019 zay 2020 zay ary hita fa tegna afaka miasa tsara viavy sady afaka mampandroso tetika saraiky, satria misy viavy zegny tena lasa lavitry amle tetikasa nataony niarahana tamin'ny réseau soa.
Manahoana zany mety hoe ho avyn'ny fampikarana ho anareo anivon'ny Union Matanjaka amin'izay le hoe fampandraisana anjara ny vehivavy sy ny tanora zay?
Raha ny fampandraisana anjara ny vehivavy sy ny tanora raha anivon'ny Union Matanjaka mahavita mpanantenana, satria raha ioarigny tany ataontsika hoe tamin'ny taona 2020 dia atao fa raha nisy teo tamin'ny un tiers na un cinquième ny membre teo tanivon'ny Union Matanjaka no mba tanora sy ny vehivavy, fa rehefa nagnano hetsika hita fa na dia io ataontsika hoe nilesantsika taloha ary hoe marisarisa le izy fa hita fa miova zegny, mandroso zegny ny atotanisa eo ny mpikambagna, manomboka mazoto ny tanora misetra ao agnivo ny fampandraisana anjara sy fampikarana zay, ke zegny nahatonga zany laza hoe mahavelom-panantenana le izy, ary tsy mijanona amin'izao fa mizaha fomba rehetra zay akory ataonay ahafahanay ampitomby io isa izy, satria irairaintsika ombieny hoe fa ny tanora no agnisany ho avin'ny firenena, dia tsy maintsy mametraka izay zavatra zay olaharam-pamegna zay ho anatrea ny fampandraisana anjaran'ny tanora, fa indrindra ny vehivavy moa agnisany ataontsika hoe fototro araiky zay mikarakara mampiodina ny fiainan'ny tokantrano. Raha tsy misy ny vehivavy tsisy fiainana tomombana eto ambonin'ny tany, dikan'izegny agnisan'ny fototry hianterany fanabeazana ny vehivavy, rary ny sitriny zegny raha mba songadina ary omena ny formation sahaza azy mba hahafany magnampy ny fampandrosoana ho anivo ny fiainan'ny tokantrano.
Ny farana ny fahandarana niarahana tamin'ny Enkaza Afrika niompana tamin'ny loha hevitra momba ny fandrosoan'ny asa famokarana eny ambanivohitra andraisan'ny vehivavy sy ny tanoranjara. Fandarana natolotry James Daniel Rakotoarson, makasitraka no piano mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.